Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми обговоримо найважливіші події тижня. Безсумнівно, однією з важливих подій тижня це був звіт від Єврокомісії для України. Це, так би мовити, оцінку, яку щорічно виставляє Євросоюз тим державам, які рано чи пізно прагнуть стати частиною Євросоюзу. Про це поговоримо, а також проговоримо про низку президентських, урядових, соціальних програм, які були розкритиковані деякими експертами і опозицією за популізм. От де межа між популізмом і реальною підтримкою, зараз теж будемо говорити. До ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог. Олеже, доброго ранку, мої вітання.
Ради бачити і чути, вітаю.
Ми вже з тобою не вперше обговорюємо так звану соціальну підтримку. Я кажу так звану, тому що не у всіх є впевненість, що це точно про підтримку. Президент анонсував, уряд підтримав черговий пакет соціальної допомоги для українців. І там він складається з кількох компонентів. 6,5 тисяч мають отримати соціально вразливі громадяни, малозабезпечені. І, як я розумію, до цієї складової питань немає ні в кого. Далі по 1000 анонсовано кожному громадянину України. Це вже вдруге роздається по 1000 від президента. В народі ще ця ініціатива отримала назву «Вовина 1000». Це рімейк на «Юліну 1000». Це відсилка вже до Юлії Тимошенко. І це критикується. І також критикується пропозиція кожному українцеві дати можливість покататися Укрзалізницею 3000 кілометрів проїхати. Бо за це теж хтось має заплатити, і це теж витрати з бюджету. І критика полягає в тому, наскільки це доречно під час війни, коли ми бачимо, що в бюджеті на наступний рік поки що немає ніяких змін стосовно, наприклад, зарплат для військових. Наскільки ти, Олеже, згоден, що гроші витрачаються направо-наліво в той час, коли їх насправді не вистачає, і що це популізм, і вже хтось якийсь кидає гачок на якісь дуже теоретичні вибори такою соціальною підтримкою?
Ух ти. Об'ємно заходимо, і три питання фактично на фініші прозвучали. Не думаю, що це вибори. Так, думаю, що це популізм, і так погоджуюсь, що роздавати гроші це недолуго. А тепер, якщо по порядку, чому не думаю, що це про вибори? Тому що виборів і близько за горизонтом наразі нема. Якщо ми говоримо про певний популістичний електоральний ефект від цього, то він вивітриться ще всередині зими. Тобто говорити про те, що зараз є сенс роздавати цю тисячу саме як а-ля елемент виборчого підкупу гречки або Юліної тисячі або інших подібних ініціатив, воно просто так не працює. Тому ні. Скоріше, це направлено на те, що у владі бачать і розуміють, що рейтинг довіри стагнує. І, відповідно, вилазять на перший план питання, які є хронічними соціальними питаннями, навіть безвоєнний період, а воєнний ще гострішими. Це і економічного добробуту, це і справедливості питання, це і ЖКГ, і багато чого іншого, що, власне, є такими хронічними питаннями. І тому шукають зараз ініціативами саме в цьому полі соціальному можливості вигалімувати стагнацію рейтингу довіри. Тому це не про вибори, а це про те, щоб дожити електорально до виборів і не втратити керованість всередині команди. Це ініціативи, які направлені на умовну соціальну справедливість. Другий момент, який пов'язаний з тим, що це популізм. Безперечно, як на мене, це популізм. Причому в його не позитивному значенні. Бо є позитивний популізм, але здебільшого популізм все ж таки негативний. Чому? Бо що таке популізм? Ну, можна заходити з різних боків і різні визначення давати, але я більш схильний до наступного, що популізм – це дії не просто в інтересах більшості, а це дії, виходячи з того, чого хоче більшість за рахунок меншості. Це коли ви дієте по праву більшості. А нас більше, а значить ми так можемо. І от відповідно популізм, він приводить до того, що не створюється нове благо, не створюються нові кращі умови, а просто перерозподіляється існуюче благо в бік того, хто гучніше кричить, або тих, хто зараз взяв владу в свої руки по праву більшості за рахунок інших. Тому популізм, він створює додаткові соціальні напруження. Він створює ситуацію, коли верстви населення між собою відчувають напруження, і хтось в суспільстві відчуває себе використаним. В даному випадку частина суспільства збурилася і сказала: стоп, в нас нема куди гроші дівати. В нас є армія, в нас є потреби воєнів, в нас є потреби енергетичні, в нас є купа дірок, які не закриті. І зараз 10 мільярдів направляється на те, щоб роздати по тисячі. І хорошим показником якраз здорової реакції є те, що з приводу 6,5 тисяч ніхто не саботує цього рішення і ніхто кривого слова не сказав. Бо всі чудово розуміють, що під час війни є найбільш вразливі верстви населення, які ще більше страждають від тягот війни, соціальних негараздів тощо, тому що вони вже знаходилися в складному становищі, а з війною воно помножилося. І тому ніхто не проти того, щоб гроші надавались цільово тим, хто дійсно їх наразі потребує. І для цього є різні механізми, починаючи від роботи центрів соціальної підтримки, мається на увазі Мінсоцстрах, є і система субсидій, є система матеріальної підтримки в рамках певних виплат державних багатодітним родинам, родинам, які знаходяться за межею доходного виживання, і багато інших інструментів, які просто можна направити і з допомогою них допомогти додатковими грішми туди. Тобто цільове використання цих грошей. І третій важливий момент – те, що такі ініціативи, вони в самій своїй філософії є невірними. Не задача держави забирати у одних податками і давати іншими. Це найпримітивніше, що може робити держава. Держава – це не Робін Гуд. Держава має створювати благо, вона має створювати умови, і вона, лізучи в кишень до громадян, беручи гроші, має мандат на це для того, щоб з цих грошей створити більше, для того, щоб забезпечити умови, для того, щоб забезпечити справедливі умови. А якщо держава каже, що в нас 10 мільйонів людей потребуватимуть по тисячі гривень, то тоді це розписка держави в тому, що вона настільки провально реалізовує свою соціальну політику, що в нас третина населення, того, яке перебуває зараз в країні, знаходиться в ситуації, коли їм необхідна від держави подачка в тисячу. Або держава вважає, що її функція – дати одноразову подачку в тисячу 10 мільйонам людей, а не дійсно врядувати і створювати умови, щоб на наступний рік таких людей було 6 мільйонів, 5, 3, 2. І все це з прогресією прямувало до мінімуму. І не за рахунок міграції, а за рахунок покращення добробуту населення. В цьому функція держави. Тому роздача грошей з гвинтокрила, навіть там, де я розумію, що для частини людей це в позитив, для частини людей це необхідно, але ну не для 10 мільйонів. І точно не в момент, коли ми всі спостерігаємо за тим, як уповільнюються збори на донати різними фондами, тому що у людей просто грошей в кишені залишається все менше і менше, але люди все одно віддають свої гроші для затикання дір по автівках, по ремонту їх, по дронам, по багатьом різним позиціям, які не закриває держава, яка могла би це централізовано закрити значно ефективніше.
Ми ще з тобою не підійшли до Укрзалізниці, але зараз підійдемо. Ось ти сказав, що оця роздача, дійсно, я підтверджую, я говорила з різними депутатами від влади, від опозиції, взагалі ні в кого немає зауважень, щоб підтримати соціально вразливих людей. 6,5 тисяч обіцяється виплата. Питань немає. Питання є до тисячі, і на цю тисячу, наскільки я розумію, ну, минулого року, коли виплачували оцю тисячу від президента, з бюджету пішло, як я пам'ятаю, називалася цифра, понад 14 мільярдів гривень. Ну, плюс-мінус, можливо, менше, можливо, більше, але так само хочуть витратити і тепер. І ось ти, Олеже, сказав, що довіра падає, і в цьому соціальному полі, роздаючи тисячу, намагаються якось підняти довіру. А взагалі, поясни, а є якась кореляція між тим, що ти роздав тисячу, і в тебе одразу підвищилася довіра? Може, це, в принципі, і хибна думка таким чином піднімати, хибний шлях таким чином піднімати довіру?
Як на мене, хибний шлях, абсолютно. Я не відкидаю того, що з допомогою соціальної політики, зокрема покращення добробуту, можна підняти довіру. І це правильний шлях, в принципі, тому що є категорії, які дійсно потребують підтримки. Є нова соціальна нерівність, породжена війною. Є тяготи війни, які впали, в принципі, на все населення. Є потреби і в додатковому медичному обслуговуванні, є потреби в певних логістичних, інших нових потребах, яких не знали українські родини без тягот війни, а тим паче затяжної війни. Але при цьому одноразова виплата не є інструментом рішення проблеми. Це є інструментом просто її відтермінування або навпаки навіть поглиблення, тому що посилюється залежність громадянина від держави. Тисяча гривень не виправить становища. Але вона в черговий раз ставить громадян в позицію, коли треба зареєструватись, надіслати заявку і так далі. Навіть якщо це цифровим чином, навіть якщо це найпростіше в два кліки можна зробити тощо, але це дуже спрощене, дуже комфортна, дуже чудова модель, як громадянин стає з протягнутою рукою до держави і каже: «А плісніть і мені трішки грошей в долоньку». І цей підхід сам по собі, він є хибним і неправильним. Соціальні програми мають бути, але вони мають реалізовуватись іншим чином. За допомогою вирівнювань, за допомогою створення нових умов, за допомогою цільових грошей. Я би ще зрозумів би, якби ці гроші нараховувалися, як це, до речі, була ініціатива, робилося і раніше, наприклад, виключно на комунальні платежі. Тому що ми знаємо, що в нас серйозна проблема з неоплатою за комірне в усіх громадах по Україні, буквально по всій країні. Це повальна проблема, що всюди є борги. І відповідно, коли держава цільові такі гроші виділяє, принаймні ми розуміємо, що вони зменшать потім боргове навантаження, яке потрібно буде все одно покривати з бюджету, яке все одно ляже на все населення. І посилить відчуття гідності у людей, які в силу різних обставин не могли, наприклад, і обирали оплатити одне чи інше, чи зараз купити ліки для когось в родині, чи оплатити великий рахунок за опалення. І вони отримують навпаки підтримку своєї гідності, того, що вони здатні оплатити завдяки державі, завдяки державній підтримці. Але вони оплачують. Але коли це просто нарахування грошей, я не бачу в цьому позитиву ані з точки зору довіри, ані з точки зору довготривалого позитивного соціального ефекту, ані з точки зору тих цінностей і практик, яким живе суспільство. Саме тому ми бачимо це збурення. Ну, будемо чесними, 1000 гривень – це не зараз астрономічна сума, яка 10 мільярдів гривень, яка врятує Україну від російської навали, або яка нам дозволить зараз взяти і перемогти в одні ворота Росію. Але тут 10 мільярдів, там 2 мільярди, там 5 мільярдів. І зрештою суспільство збурюється саме через те, що воно не бачить пріоритетів, чітких, зрозумілих, послідовних пріоритетів на питаннях оборони. А бачить намагання і тут, і там трішки лоскутками в режимі окремової свити заткнути різні дірки другорядного характеру, а не першочергової задачі.
Я ще додам, що крім цієї тисячі, які програми ще викликають питання, можна сперечатися, але принаймні тут є дискусія. Чекап, медичний чекап для людей 40+, це теж, я так розумію, безкоштовний медичний чекап буде покривати держава. Ось тут виникає питання, а як же медична реформа, її ж ніби там уже 10 років роблять, а тут виникає така потреба, якщо дійсно така потреба не виникає, а не це ж хаотичне роздавання грошей, яких немає. Також виникає питання, здається, запроваджують безкоштовне харчування в школах для всіх. І тут що звучить, що, мовляв, держава упродовж 30 років не могла це зробити, тому що не вистачало об'єктивно грошей, а тут під час війни може. Теж виглядає сумнівно. Ну і ми підходимо до Укрзалізниці. Олеже, я от взагалі, скільки було сказано і в соцмережах, і не лише в соцмережах, і прокомуніковано владою, навіть головний залізничник країни, так називають представника наглядової ради, Сергія Лещенка приходив у Верховну Раду і намагався якось пояснити, як це буде. Я до сих пір не можу зрозуміти, власне, а як це буде, бо найпростіше пояснення, яке я чула, звучить так. Укрзалізниця – збиткове підприємство. Державі і так доведеться його якось підтримувати, видавати дотації. Але щоб це не просто була роздача грошей, треба запакувати цю дотацію в привабливу обгортку і сказати, ми хочемо підтримати людей і тому даруємо кожному 3000 кілометрів. Ось, але насправді як це буде реалізовано і чи не вийде так, що реалізація цієї програми, ну я не знаю, там якісь інструменти, щоб зафіксувати, що там людина приїхала 3000 чи 1000 і скільки в неї залишилося. Ну, тобто для реалізації цієї програми теж знадобляться якісь гроші. Я для себе не зрозуміла, як це буде і для чого це, в принципі, було запаковувати в ось таку програму зимової підтримки УЗ-3000. Може, ти розумієш?
Давай я всі три зачеплю зараз і на УЗЕ більше сконцентруюсь, тому що, направду, не настільки однозначні всі ці ініціативи. І якщо у випадку тисячі гривень ми зараз розгромили фактично цю ініціативу, мені здається, то у випадку медичного чекапу я б сказав, що це правильна ідея, але абсолютно нерелевантні механізми, тому що дійсно є Національна служба здоров'я і є закладені гроші, і є медична система, яка якраз має забезпечити цей чекап, і так, на нього гроші не потрібні. Якщо є рецепт, все є стандартна процедура. Інша справа, що немає культури чекапу. Переважно і більш за все серед чоловічого населення, якщо ми подивимося по статистиці. А відповідно, тут ми втрачаємо у нас нижчі вік смерті чоловіків, і багато хто просто навіть до пенсійного віку не доживає. Тобто тут реально є серйозна соціальна проблема, як з точки зору і демографічних перекосів, так і трудових ресурсів, так і власне забезпечення добробуту населення і, зокрема, соціального блага тощо. Тому стимулювання чекапів необхідне. Але, як на мене, треба було шукати якийсь релевантніший інструмент. Я не знаю, не готовий зараз сказати, бо я дослідження не робив, для цього робляться дослідження. Я можу лише припустити, що, наприклад, якщо вже говорити про гроші додаткові, то цілком можна було, наприклад, зробити якусь ініціативу з зниженням податків. Якщо людина досягнула 40 років і впродовж там кожні, умовно кажучи, 3 чи 2 чи скільки-то років проходить чекап, то в такому випадку в неї там мінус 1% податку, якщо вона працює легально. Чи то працедавець платить менше, наприклад, ЄСВ, чи вона сама платить на відсоток менше ЄСВ, але створити умови, коли людині стає вигідніше перевіряти своє здоров'я і таким чином вигравати фінансово, а держава розуміє, що чекап пройдено, відповідно, в неї менші видатки все одно будуть на соціальне забезпечення цієї людини, на хвороби тощо. І таким чином ми плюс-мінус хоча б десь в рамках однієї логіки вирівнюємо цю ситуацію, стимулюючи, а не даючи гроші по паралельній програмі, яка дублює існуючу. З приводу харчування для шкіл, тут я якраз обома руками за те, щоб така ініціатива була. Всі роки незалежності України не грошей не вистачало, а гроші перенаправлялися в абсолютно інші джерела, кишені тощо. У України був завжди бюджет, який був дирявий, і просто при правильному менеджменті можна було знайти ці гроші. Але зараз в нас в школах фізично вкрай мало дітей навчається, значно менше, ніж до повномасштабного вторгнення. І, відповідно, забезпечити для тих дітей, які очно навчаються в школі, яких батьки відпускають, переймаючи за безпеку, які бігають в бомбосховища або в бомбосховищах займаються безпосередньо, забезпечити принаймні харчування з боку держави в рамках, зокрема, і реформи взагалі системи харчування, що в нас не радянська калорійна булочка сосиска, а більш-менш здорове і цікаве для дітей харчування має бути. Я думаю, що якраз оцей підхід абсолютно правильний. Це не про популізм, а це про реальну відповідальність держави, яка мала би бути і раніше. З приводу «Укрзалізниці». Ну, тут вже просто все поросло мемами. Як на мене, проблема цієї ініціативи, вона навіть не в 3000 кілометрів і не в тому, що це роздача слонів. Я припускаю, не знаю, але реконструюючи все, як відбувалося, припускаю, що постало гостро питання фінансування «Укрзалізниці» дотацій на наступний рік. І це об'єктивно необхідно, бо «Укрзалізниця» зараз існує в умовах далеко не ринкових. Вона і до того складно достатньо забезпечувала себе, а зараз, коли половина промислових перевезень зараз не відбувається, тобто доходи в половину впали, коли є постійні удари Росії, коли знищується рухомий склад, коли вокзали потрібно відновлювати, колії відновлювати, електричні лінії, купу всього запускати, дізеля замість електропотягів. Ну, ми розуміємо весь ворог проблем, з якими стикається «Укрзалізниця», при тому, що вона є однією з ключових артерій логістичних війни, починаючи від евакуації, завершуючи доставкою озброєння тощо. Тому ясно, що логічно, що там може бути дірка, і логічно, що її потрібно закрити державі. У мене, наприклад, ніяких питань з приводу фінансування УЗ нема. Головне, щоб це було прозоро, що я мало вірю, що це буде прозоро, але це не виключає того, що це необхідно. І з'явилася, судячи з цього, ініціатива. Я собі просто навіть ледь не уявляю, як це відбувається в кабінеті, як Зеленський своїм голосом це говорить. Раз ми даємо гроші «Укрзалізниці», то нехай буде ще й соціальна відповідальність, певно, раз ми все одно за це платимо. Що там в нас по квитках, а от напівпорожні їздять, а давайте візьмемо і зробимо програму роздати квитки на порожні місця, коли це не пікові сезони, 3000 кілометрів, щоб можна було з однієї точки до іншої точки в країні поїхати і повернутися, це красиво, 3000 кілометрів рахується з цілісної України в цілому точки від сходу крайнього до крайнього заходу, відповідно, так все красиво, пафосно, ідея класна, і одразу в реалізацію. І отут от відбувається, як на мене, ключова помилка, яка і стала причиною всіх бід. Бо ідею викинули в простір, а не пророблену програму. А далі в процесі, коли суспільство почало збурюватися, почали думати, а як же пояснити? Ну, це не квитки не всім, це квитки тільки от з таких умов, а це квитки тільки на такі рейси, а тільки от в такі дні, а скільки воно буде тривати, а ми не знаємо, а буде депостів включатися, а ми не знаємо, а в яких напрямках це буде всіх, не всіх, ми не знаємо, ми нічого не знаємо, ми просто анонсували ідею, а тепер розбираємось, в'язалися в бійку, а тепер розбираємося. І там, де мала бути ініціатива по врівноваженню, раз держава платить, то давайте, щоб люди відчули на собі це благо, в результаті з'явилося зворотнє. Тепер ця програма 3000 саботує, зокрема, і дотування Укрзалізниці, тому що скажуть, а, так це на оце, а на оце от ми не готові. Перенаправте ці гроші краще на оборону. Хоча надати Укрзалізниці для закриття дір зараз – це також питання оборони національної безпеки в широкому і в вузькому, навіть сугубо воєнному сенсі. Тому, як на мене, це черговий прояв управлінської кризи і перевернутості з ніг на голову ситуації, де в нас немає пропрацьованих рішень, немає перевірки на шкоду, чи таке рішення буде шкідливим чи не шкідливим, як його реалізувати, яким чином, і де є ручне керування. Коли ідея прийнята, навіть з хорошими помислами, навіть з зрозумілими причинами, навіть, можна сказати, чудова ідея, нехай буде навіть так, але вона прийнята так в режимі ручного керування з ігноруванням процедур, які мали би бути, які мали би унеможливити подібну ситуацію. Тому наразі ми маємо програму 3000, яка вже нікому щастя не принесе, а навпаки стала серйозним комунікаційним і ідеологічним провалом.
Так, абсолютно, і таким поштовхом для створення мемів різних політичних, і не лише, які, мабуть, лише будуть шкодити цій самій довірі, про яку ми з тобою на початку говорили. Я нагадаю нашій аудиторії, що попри все це, попри анонсування якихось нових програм, в Україні є труднощі з фінансуванням і війська, і різних невійськових витрат, і зараз велика надія існує на оцю репараційну позику за рахунок російських заморожених активів профінансувати потреби. Але поки що рішення від європейських партнерів немає. І наскільки я розумію, якраз сьогодні на п'ятницю була анонсована зустріч з бельгійським урядом. Європейські партнери мали зустрітися разом з бельгійськими урядовцями і продовжувати шукати вихід із ситуації. Тому я тут ставлю три крапки, Олеже. Я думаю, ми з тобою ще повернемося до обговорення цих соціальних програм в межах бюджету загалом. Мене останнє питання, воно вже буде стосуватися звіту Європейської комісії. На цьому тижні Україна отримала оцінку в уряді. Ну, всі говорять про те, експертне середовище говорить про те, що оцінка вища, ніж очікувалася. В уряді теж безмежно щасливі. Вони кажуть, що найкраща оцінка за останні три роки, могла бути гірше, дійсно могла бути гірше, бо особливо там звіти згадувалося, яку шкоду могли нанести оці спроби ліквідації незалежності САП і НАБУ. Але в цілому, як ти оцінюєш цей звіт? І чи, ну, які ти там бачиш позитивні сторони, якщо коротко, і негативні сторони, щоб в уряді не дуже розслаблялися, а можливо, за щось вони отримали оцінку авансом?
Давай так, трішки ширша рамка. Я б взагалі сказав, що по зовнішній політиці в нас все наразі значно краще, ніж по багатьох іншим напрямкам. І умови, які в нас є зовнішній периметр, зараз є достатньо непоганими. Як по американському напрямку вдалося владі те, що планувалося, і тут треба віддати належне, що не дарма в нас оборонна і зовнішня політика все ж таки в уповноваженнях президента. І тут є успіхи. По Америці в нас ситуація краще. По Європі ми бачимо, що ситуація значно краща по багатьох столицях, і зараз ще будуть певні візити, організовані президента, якраз на посилення цієї ситуації. Там, де вміють, працювати реально вміють. І по ЄС Пан Качка абсолютно правий, коли говорить, що ми зараз просунулися з великою швидкістю, навіть більше, ніж очікували. І реально, і об'єктивно, експерти, які долучені до процесу, також багато хто здивований тим, що дійсно вдалося більше навіть, ніж можна було розраховувати. Але це не виключає того, що в нас є ціла низка питань, в яких ми не просто стоїмо на місці, а в яких ми відкатилися, і це не через війну. Перш за все, ключова наша вада – це правоохоронна система і правосуддя. Я думаю, що неозброєним оком кожен українець знає і бачить, що, на жаль, в цьому в нас серйозні проблеми. Тому ми можемо по всіх напрямках бігти з семикратною швидкістю, але є напрямки, по яких ми навіть відкатуємось назад. І якщо ми нічого не будемо робити з ними, то звіти будуть чудові. Але при цьому в кожному з них буде написано кома, але через це рух уповільнюється або робиться неможливим його завершення тощо. І до цього будуть апелювати наші недруги в Європі і скептики вступу України в Європейський Союз, тому що зараз вже євроінтеграція відбувається не в потоці. Ми не гребемо по потоку ріки. Ми навпаки зараз займаємося греблею проти потоку ріки. У нас багато є різних суб'єктів серед Європейського Союзу, які нас не те, що там не чекають, які шукають через бізнесові інтереси, конкуренція аграрних секторів промисловості, через ідеологічні євроскептицизм і боротьба з Брюсселем, через загравання з Росією, не можу продовжувати цей ряд ледь не до безкінечності, є ціла низка суб'єктів, які кожну нашу слабкість і ваду використають для того, щоб саботувати процес євроінтеграції. Тому абсолютна правда, що ми дійсно зробили значний поступ вперед і дійсно в Єврокомісії задоволені тим, що Україна в умовах війни робить ледь не неможливе. Рухається швидше, ніж очікували. Але при цьому є конкретні пункти, які викликають не просто занепокоєння, а відверте роздратування навіть серед друзів України, які розуміють, що це може стати шлакоблоком на подальшому шляху, як би ми не просунулись по інших напрямках. Тому, власне, така ситуація зараз складається.
Олеже, дякую дуже. Олег Саакян, політолог, був на радіо НВ. Далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.